Адекватно ли реагират според вас европейските политици на атентати като този в Ница? Взимат ли си всъщност поука или съществуват някакви пречки за това?
Предполагам, че все повече ще си вземат поука, защото това, което се случва във Франция, започна да прилича на нещо рутинно. Аз обаче се опасявам, че каквато и поука да си вземаме всички ние, просто ще трябва да свикнем да живеем така по три много прости причини. А първо, ние живеем много по-добре от голяма част от света и не държим да вършим голяма част от работата, а нямаме нищо против да идват хора, които да я вършат вместо нас. Голяма част от хората по света се стремят към Европа, така или иначе. Тоест, миграционният поток, който сега е обвиняван за случващото се, мултикултурният модел, който сега е обвиняван за случващото се, всичко това няма как да спре тук така. Просто Европа е привлекателна. Втората причина, която ме кара да мисля, че явно така ще живеем, поне в обозримото бъдеще, но това е простия факт, че тук имаме работа с хора, чиято ценностна система им позволява да умират за това, в което вярват. Нищо не можем да направим срещу такива хора. Да, ще построим всички стени, ще спрем да ги пускаме, но те вече се раждат тук сред нас, както стана ясно, и няма сила, нали знаете, как беше цитат? Няма власт на тоная глава, която е готова да се отдели от тялото си, тялото на каквото и да било. А нашите глави в западната цивилизация вече не са такива. Ние не сме готови да умираме за нищо. А другите хора са готови да умират и това е. Ето, като се замисля, Европа продължава да не излъчва сила и решителност. Европа продължава да няма своя обща политика външна, своя обща политика по отбраната, а Европа няма единна воля. И така Европа остава заложник, било на източен, било на запад. Ето ви поне три причини, които ме карат да мисля, че нещата не отиват съвсем на добре.
А българските политици адекватни ли са в реакциите си?
Ами, ако за адекватност броим това да се харесат на хората, това чувам в думите на Бойко Борисов. Между другото, знаково постепенно преместване на позициите на Бойко Борисов. Бойко Борисов звучи напоследък все повече и повече като вишеградските лидери. А знам, че той не мисли като тях и няма тяхната дързост и техния радикализъм, но Бойко Борисов се опитва да балансира. И някак си в цялото прозападно говорене, което по дефиниция излъчва неговото управление, той го играе по-происточен. Това се видя не само около срещата на НАТО, това се видя и по реакцията му. Той всъщност първото нещо и основното нещо, което Борисов държеше да ни каже, е, че ние самите сме си виновни. И това политиката на Запада, политиката, така да се каже, по износ на демокрация, която виждахме в последните десетилетия. Това е един все по-нов Бойко Борисов. В същото време, колкото е все по-нов в говоренци, толкова си е все същия в опита си да балансира. Това прави той.
Имате предвид изказването му, че, нали, цитирам по памет, това, което направихме в Либия, Сирия и Ирак, генерира тероризъм, именно. А Оланд завършва с думите, продължаваме ударите, там също страдат хора.
Именно това имам предвид. Това е изказване, което по-скоро критикува Запада. А това е Борисов, който все по-широко държи отворена източната врата. А някои хора ще кажат руската врата, но мнозина ще харесат това. Без съмнение, в България са такива сантиментите.
Да, казахте, иска да се хареса на хората, да не би да се стяга за президентския пост и президентските избори.
Не го изключвам, но продължавам да смятам, както винаги съм казвал, че това е по-малко вероятния вариант. По-вероятният вариант е някой друг да е кандидат на ГЕРБ на президентските избори, или пък да се подходи по някакъв по-различен начин, например с някакъв общ кандидат на мнозинството, т.е. на управляващо формирование или така нататък, но това казвам, не е изключено и самия Борисов да е кандидат, но е по-слабо вероятно. А защо не е изключено да е кандидат? Ами защото, знаете ли, той вероятно си прави сметката, че все някога ще трябва да намери нещо като политическа пенсия в президентството. И според мен той се чуди дали след 5 години няма да е късно. Защото всяка подкрепа се износва, дори и неговата, дори и на неговото управление. Никой не е застрахован. А властта износва. И до 5 години яка милата, яка миларя. Може би, мисли си той. В същото време обаче, ако Борисов сега потегли към президентството, на кого остава партията? Какво остава с правителството? Въобще това е едно доста рязко радикално движение, а Борисов никога не е бил по резките радикални движения. Той винаги се е движил по инерцията, струва ми се.
Но понеже казва, че ако не спечелят президентските избори, ще се върви към предсрочни такива, за да е сигурен в това, че ще ги спечелят, би следвало да се кандидатира, макар че не се знае доколко хората ще го изберат.
Той казва нещо много просто. Той казва, ако загубим тези избори, очевидно хората не ни искат. както казвам, нещо удивително просто. Все пак от днешна гледна точка най-вероятният вариант е именно кандидат на ГЕРБ да спечели президентските избори. Т.е. Бойко Борисов казва тази реплика с ясното съзнание, че по всяка вероятност ГЕРБ ще спечели изборите. Но вие сте абсолютно права, че има значение кой и какъв ще е кандидатът на ГЕРБ. Защото ако кандидатът е силен е едно, но ако ГЕРБ тръгне да търси кандидат, който е по-безличен, има по-малка опасност да се еманципира, както Плевнелиев, има по-малка опасност да държи различна от Борисов линия, както например Плевнелиев, ако ГЕРБ тръгне да търси такъв кандидат, по-беззъб, победата не е в кърпа вързана. Най-малко по две причини. Първо, не е ясно какво ще стане в ляво. В ляво, ако се случи обединение, може да има някакъв психологически бонус, освен аритметичния. И ако балотажа е един слаб, безличен кандидат на ГЕРБ срещу някакъв току-що набрал известна инерция ляв кандидат, задача на ГЕРБ няма да е толкова лесна. Макар и тогава пак да е по-вероятно ГЕРБ да спечели, нали? Но няма да е толкова лесно. А има и още една неизвестна, за която ние все забравяме напоследък. И тя е прословутия референдум на Слави Трифонов, край който самия Слави Трифонов събра известен политически капитал. Не е ясно какво ще направи той, например. Той за сега отрича да се кандидатира за президент, но това също е неизвестно. Неизвестно, защото там има политическа енергия, социологическите изследвания го показват, и ако Слави Трифонов реши да прави нещо по-интересно, той също би разбъркал картите. Всичко това Борисов го отчита и това е една от причините още да не обявява какво прави. Аз не съм много сигурен, че той има ясен план, но съм сигурен, че разсъждава за всичко това, за което разсъждавахме досега и с вас.
Изтича в съботния ден 48-часовия ултиматум, който Корнелия Нинова даде на Бойко Борисов, да каже, ще се кандидатира ли за президентския пост, за да се кандидатира и тя. Очаквате ли всъщност лидер да бъде кандидат за президент и в двете?
Вижте, това е риторично надхващане, така да се каже, което наблюдаваме не от вчера. Аз даже се очудвам, че продължаваме да се хващаме на същите номера всичките тия години. Например, Борисов казал, ами ако не спечелим президентски избори, ще отидем на предсрочни. Разбира се, то е очевидно, то остава и да не спечелят президентски избори. Толкова не спечелят президентски избори, че народа не ги иска, не просто на предсрочни, ще идат, ами може и да си отидат. Защото представете ли си какво значи Борисов да загуби, след като е печелил 10 пъти в разни избори, изведнъж да загуби, това може да му е последното нещо в политическия живот. Защото колкото повече си бил печеливш, толкова по-опасно става първата загуба. Представете ли си Борисов да загуби? Ние не сме го виждали това. Той ще се случи изведнъж тогава. Тоест Борисов казва нещо банално ясно, а ние го анализираме много дълго. Същото нещо стана и с тия предизвикателства за качки с Корнелия Нинова. Ние ги гледаме много години. От много години насам. Същото нещо стана и с анонса му за рокади в кабинета. Ами да, нормално е след президентските избори да се мислят някакви рокади в кабинета, защото може да се каже, че балансът на силите в управляващото формирование е различен. Например, може да се каже, че патриотите имат по-силен кандидат от реформаторите, например. Съвсем примерно. Но честно казано, пак не смятам, че трябва много-много да се връзваме и да го анализираме, защото по този начин Борисов според мен просто смени темата и така избягал болния въпрос. А именно защо ГЕРБ още нищо не обявява. Така че по този начин гледам аз на тези закачки. С лека ирония и даже вече с лека досада, защото ние това сме го гледали години наред. Според мен трябва да спрем да му се очудваме.
Вие лично кога очаквате да има ясен кандидат?
Това, което от днешна гледна точка ми изглежда логично, е на есен, в последния възможен момент, да имаме ясни кандидати. Разбира се, Левицата ще търси символния момент на Бузлуджа в началото на август, вероятно. Разбира се, патриоти и националисти ще се опитат да направят преговори, да направят нещо заедно, използвайки модата, използвайки така патриотичните, национално-консервативните, националистическите настроения в целия западен свят в момента. Но, знаете ли, не очаквам те да издигнат много скоро своите кандидати по една изключително проста причина. Всички тези политически ниши в последните месеци и години толкова се надребниха, толкова се разруиха, че сега най-трудното нещо на света е да се съберат. А виждаме, че те се опитват да се събират и в червено, и в синьо, и в националистическо.
Това не е ли горечена кауза?
Очаквам чудеса от бързина.
Вие си, например, очаквате ли да се разберат Дончева, Парланов и Нинова за обща кандидатура?
Изглежда ми вероятно, защото това сочи политическата логика. За момента те се движат като по учебник.
Като ги познавате като характери, не сте ли скептик?
Би било по-добре за всички тях да успеят и те го съзнават, каквито и да са им характерите. Характерите им не са лесни, вероятно, но по-скоро тук бих се осланял на политическото търсене, на политическата логика, а не толкова на личните мотиви. А те до сега играят като по учебник. Първо дадоха си сметка, че могат да превърнат ефекта в ефект, т.е. разпиляването сега да им дойде дюшеш, както се казва, защото могат да се съберат и да предизвикат точно този психологически ефект. Ето, събраха се. Помните ли, както Реформаторския блок 13, както Синята коалиция преди това? А второ, и двете страни си дигнаха цената. Първанов и Калфин казаха, ние да бъдем кандидати, БСП, разбира се, казва, но вие. БСП пък направи референдум, няма какво да кажеш срещу референдум, нали, глас народен, глас Божи. И двете страни дигнаха мизата, така се прави в началото на преговори, и най-вероятно ще се опитат да спазарят нещо по средата. А Татяна Дончева много умело във всичките тези години се заявяваше като малък субект в лявата мрежа. Когато едно монолитно политическо пространство стане мрежа, както стана в ляво, неусетно, помните, там бяхме свикнали да има едно голямо нещо, сега има много неща, не толкова големи, но в мрежата всеки има значение, дори най-малкия. Ето това разбра Татяна Дончева и сега нейната позиция може да изиграе не лоша роля. И не само нейната, има и други по-малки субекти в лявото, могат да се окажат като такси значими. Да видим.
При реформаторите как ви се струва това? Спрегнаха се имената на Трайчо Трайк, Куф и Гроздан Караджов и Трайков побърза да каже, предпочитам да не съм аз. Кого ще жертват?
Знаете ли, реформаторите в момента са в ситуация, в която хем съзнават, че трябва да имат общ кандидат, хем никой не иска като че ли да носи отговорността за него, защото май предусещат не много силно представяне. А това е тежка ситуация, защото това е ситуация на вътрешно надиграване, на изключително сложен вътрешно блоков шахмат. И много правилно казвате вие кого ще жертват. Както виждате, те се опитват да жертват някой страничен. И боя се, че са готови да жертват, или поне една част от тях са готови да жертват целия реформаторски блок. Имам чувството, че господин Радан Кънев играе игра с два възможни залога. Или той обладава, така да се каже, цялата изборна енергия при реформаторите, доколкото я има, дава кандидат, записва на своя сметка евентуално не лош резултат и после по естествен път оглавява блока, нещо, което отдавна искал, или ако не успее да оглави блока, обвинява за евентуалния слаб резултат.
Останали.
Другите партии в блока, отпласва се, катапултира и за пореден път се опитва да рестартира идеята си за нов проект. Така че ми се струва, че не просто някоя лично може да бъде жертва на там, а целият реформаторски блок може да бъде жертва.